Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαστε εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ. Κάνουμε εκπομπή το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου με τα τελευταία νέα του κλάδου. Είμαι ο Νεκτάριος ο Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου.
Και ο Γιάννης ο Αργυρίου, μέλος επίσης της διοίκησης του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου.
Έχουμε λοιπόν να πούμε σήμερα για την κλαδική συνέλευση που κάναμε στις 3 του Νοέμβρη. Τα νέα που αφορούν τον κλάδο, κάποια πρωτοβουλία που πήραμε μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία της βιομηχανίας, τις εξελίξεις που έρχονται για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Έχουμε να πούμε πολλά, Γιάννη.
Ναι, Νεκάρη, το σίγουρο είναι ότι σε ησυχία δεν είμαστε. Δεν μας αφήνει δηλαδή ούτε η κατάσταση ούτε η κυβέρνηση, φέρνει συνεχώς νέα πράγματα για συζήτηση και για εξεργασία στα συνδικάτα και με τους εργαζόμενους. Η αλήθεια είναι ότι η συνέλευση που έγινε στις 3 Νοέμβρη έγινε μια συζήτηση που αφορά και τη λειτουργία και των σωματιακών επιτροπών μέσα στους χώρους δουλειάς, πώς δηλαδή θα τονώσουμε τη δράση τους, πώς θα βγούνε νέες σωματιακές επιτροπές από νέους χώρους.
Α, μπράβο,
εκεί που υπάρχουν δυνατότητες δηλαδή. Έτσι.
Πώς θα βγούνε και άλλες σωματιακές επιτροπές να δημιουργηθούν και αλλού.
Είχε συμμετοχή από πολλούς χώρους δουλειάς, να πούμε αυτό. Έτσι.
Από πάρα πολλούς, ναι.
Ναι. Έγινε μια συζήτηση του τι επικρατεί σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, την ειδικοποίηση, πώς έχει ανέβει.
Ακριβώς. Διατυπωθήκαν και ενδιαφέρουσες απόψεις από νέους συναδέλφους. Καλό είναι να ακούγονται και αυτές.
Ναι.
Ώστε να μπορούμε μέσα από πολλές απόψεις να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, μια απόφαση ως συνδικάτο για το μέλλον, για την πορεία, τι θα έχουμε σαν πλάνο τον επόμενο χρόνο, ποιοι θα είναι οι στόχοι μας. Είπαμε και για τη δεκαήμερη απεργία στους αδερφούς Βλάχου. Εκτιμηθήκαν όλα τα συμπεράσματα που έχουν βγει από τον αγώνα των νικηφόρων και των εργαζομένων. Νομίζω ήταν μια επικοδομητική συνέλευση η φετινή, υπό την έννοια ότι νέοι συνάδελφοι πήραν το λόγο, νέοι συνάδελφοι δείχνουν ενδιαφέρον να έρθουν πιο κοντά στο σωματείο. Είναι θέμα το πώς θα το διαχειριστούμε εμείς,
ναι,
στην πορεία όλο αυτό.
Είναι ελπιδοφόρο ότι μιλήσαν αρκετοί συνάδελφοι και ότι βάλανε τα ζητήματα ακριβώς όπως είναι και στους χώρους δουλειάς και στη ζωή τους γενικότερα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί μια κλαδική συνέλευση, καλό θα ήταν να κράταγε και 5 ώρες, ας πούμε. Δεν είναι μια συνέλευση να διατυπωθούν κάποιες απόψεις. Είναι αυτό, να μοιραστούμε το τι έχουμε ο καθένας ως εμπειρία, το τι ζούμε, είναι η ίδια μας η ζωή. Και μία φορά το χρόνο αξίζει τον κόπο να ερχόμαστε συνάδελφοι στο σωματείο.
Δεν μίλησες κι άλλοι μιλούν τώρα για το καλό σου. Συνώνουν τις ιδέες τους στον αναστεναγμό σου. Δεν παλέψες και σου φορούν στο σώμα και στη μνήμη σάβανο τις σημαίες τους ανθρωποφάγας μήνυ. Τώρα μιλούν οι δήμοι, οι αρπαγές σουρλιάζουν. Οι θύτες ξεσπαθώνουνε, τις μέρες μας σκεπάζουν. Βιομηχανοί εφοπλιστές, επιχειρηματίες του μοχθού μας φετέριστες, που μας μετρούν γυαλίες. Μεγάλο μετοχή ΠΑΕ, μαφιόζοι ολιγάρχες. Λαθρέμποροι προαγωγοί, ασπίλοι καναλάρχες. Και εκατομμύρια να υμνούν με σπόνσορες φανέλες, με τον απόδη στη ζωή και τ' άλλο στις φαβέλες. Μουσική. σας τους πολιτικούς, μας τους κονδυλοφόρους του κεφαλαίου δουλικά, του κέρδους του αχθοφόρους, την κυβέρνωση αριστερά, τους σεύτους αλτιμπάκους, μόρες παρθένες του αστισμού, χωμένες τα πρικιά τους. Τώρα μιλούν τα αρπακτικά του ΝΑΤΟ που θεριεύουν, κρέας για τα κανόνια τους, τους γιους μας αν γυρεύουν. Του Δούνου του η Χαρυβδή και τη ΣΕΗ σκύλα, οι μεγενείς αν σφίγγουνε και θρέφουν τη σαπίλα. Επενδυτές, φρεμένοι τραπεζίτες, τις γεσέοι businessmen, γεσέμιακοι ιδιοκτήτες, πρέσβυρες καλής θέλησης, με μάτινα γαλόνια, ουμανιστές των ΜΚΟ, όρνεα στα σαλόνια, αμπρόσι μπάτσι πρέτορες, συχάματα φασίστες, ως φιοκάμπτες ρήτορες, φαλημένου μίστες, μέντορες της ανάπτυξης, μάνατζερς εργολάβοι, αναλύτες προφέσορες, λιώδεις παπαγάλοι. Κόκκινο κύμα σαν θα έρθει, λιγμό δε θα μετρήσει, στη ματωμένη κόψη του τον ήλιο θα κουμπίσει. Θα καίγονται τα σάβανα, τα σμήνει σαν κυκλώσει. Το σκουριασμένο κόσμο τους για πάντα θα σαρώσει.
Είχαμε λοιπόν και το προηγούμενο διάστημα κάτι που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Το είχαμε ουσιαστικά προαναγγείλει ότι το συνδικάτο μας μαζί με άλλα συνδικάτα της βιομηχανίας προσανατολιζόμαστε να αναλάβουμε κοινή δραστηριότητα, να αναπτύξουμε, να ισχυροποιήσουμε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στα δουλειομπορικά γραφεία, ενάντια στις ευέλικτες μορφές εργασίας, αυτό το έσχος του 21ου αιώνα. Είχε λοιπόν γίνει μία σύσκεψη καταρχήν στις 23 Οκτωβρίου στο Συνδικάτο των Οικοδόμων. Είχαν πάρει μέρος συνδικάτα βιομηχανίας από την ενέργεια, τρόφιμα ποτά, από το φάρμακο, από τη χημική βιομηχανία, το δικό μας σωματείο, πολλά άλλα σωματεία τέλος πάντων της βιομηχανίας. Εκεί αφού είχε αναπτυχθεί όλο το ζήτημα με τις ευέλικτες μορφές και το τι ακριβώς γίνεται με τα δουλειομπορικά γραφεία και την ενοικίαση εργαζομένων, αποφασίσαμε να κατέβουμε σε συλλαλητήριο και σε πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας στις 13 του Νοέμβρη. Πράγμα όμως το οποίο γέννηται.
Μας τα χάλασε λίγο καιρός.
Μας τα χάλασε ο καιρός. Δεν το βάζουμε κάτω όμως. Σίγουρα θα πραγματοποιηθεί και άλλο συλλαλητήριο και θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η δράση μας. Να πούμε δύο λόγια για το καθεστώς της ενοικιαζόμενης εργασίας, της ευέλικτης εργασίας. Σύμφωνα με κάποια πρώτα στοιχεία που έχουμε για το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι μισές νέες προσλήψεις ήταν με μερική απασχόληση εκ περιτροπής εργασία, περίπου 51,7%, και μόλις το 48,3% των νέων προσλήψεων ήταν με πλήρες ωράριο. Αυτό μέχρι να βγει και το 19, δεν ξέρω, πιστεύεις θα...
Θα αυξηθεί σίγουρα, θα αυξηθεί το... αλλά βέβαια αυτό αφορά τα επίσημα στοιχεία.
Αυτά τα επίσημα.
Τα ανεπίσημα στοιχεία είναι λογικά πρέπει να είναι χειρότερα.
Ακριβώς.
Έτσι, γιατί
γιατί είναι το αντίστοιχο που είναι και με τα εργατικά ατυχήματα. Ναι. Μαθαίνουμε το 10% όσων πραγματοποιούνται.
Πάντως και έτσι όπως είναι δηλαδή και με τα επίσημα στοιχεία, η κατάσταση είναι, όπως την περιγράφεις, είναι ζωφερή. Είναι πολύ...
Και δείχνει και είναι η επόμενη μέρα, γιατί ουσιαστικά είναι μια επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενοικιαζόμενη εργασία, η ευέλικτη εργασία, ουσιαστικά η απασχόληση, είναι το κυρίαρχο δεδομένο. Είναι καθημερινότητα. Είναι με συμβάσεις, να πούμε, μιας μέρας.
Ναι.
Το λεγόμενο
εγώ θυμάμαι, Νεκτάρη, πριν χρόνια, όταν πρώτο εμφανιστήκαν αυτά τα, να τα πούμε έτσι, οι νέες μορφές εργασίας, εμφανιζόταν ότι είναι μια μορφή διευκόλυνσης στη νέα μητέρα που θέλει να εργαστεί για λίγες ώρες και να καθίσει στο σπίτι. Το παρουσιάζαν δηλαδή σαν κάτι καλό.
Ναι.
Αυτό βέβαια ήταν η αντεστραμμένη πραγματικότητα. Αυτό το γενικεύσανε και το περάσανε τώρα να δουλεύουν εργαζόμενοι και μεγάλης ηλικίας και κοντά στη σύνταξη και νέοι εργαζόμενοι και γυναίκες και μετανάστες και να δουλεύουν, ας πούμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες με ωράριο, χωρίς να ξέρουν την επόμενη μέρα πού θα δουλέψουν, πόσες ώρες θα δουλέψουν, τι θα πληρωθούν.
Είναι αυτό που λέγαμε και δεν θα κουραστούμε βέβαια να το επισημαίνουμε πάντα, ότι είναι αυτό η σύγχρονη επιστροφή στο μεσαίωνα.
Ναι. Βέβαια δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους που δουλεύουν με αυτές τις μορφές.
Όχι.
Το σίγουρο είναι ότι αφορά και τους εργαζόμενους που δουλεύουν με πλήρη.
Βεβαίως.
Δικαιώματα, γιατί ρίχνεται βέβαια.
Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δημιουργεί επισφάλεια και στους εργαζόμενους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα όσοι τα έχουν, ακριβώς επειδή είναι μοχλός πίεσης.
Συνήθως δουλεύει άλλος το ίδιο αντικείμενο εργασία την ίδια ώρα και ένα είναι από δουλεμπορικό και άλλο είναι με πλήρη δικαιώματα.
Το πότε θα σου λέει το αφεντικό, κάτσε και σκάσε και κάνε αυτό που σου λέω. Ιδάλλως φεύγεις από μόνιμος, φέρνω τον ευέλικτο, φέρνω τον ενοικιαζόμενο.
Μια μορφή πίεσης, ακριβώς, όπως το είδες.
Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτό το μέτωπο?
Τι πρέπει να κάνουμε, το αυτονόητο.
Αυτά που οργανώνουμε και αυτά που κάνουμε.
Συσπήρωση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη μορφή εργασίας, και το ζήτημα είναι να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι, όποια μορφή εργασίας και να έχουν, ότι αν δεν πάρει τέλος αυτό το πράγμα, αυτή η λέλαπα, ας πούμε, αν δεν βάλουμε εμείς εμπόδια οργανωμένα μέσα από το συνδικάτο μας, μέσα από την ομοσπονδία μας, μέσα από τις σωματικές επιτροπές, αυτό δεν πρόκειται να το κάνει καμία κυβέρνηση. Αυτό φάνηκε δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια. Οι αυταπάτες πιστεύω ότι...
Ακριβώς. Οι κυβερνήσεις κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Βεβαίως χρειάζεται οργάνωση. Εδώ τώρα να υπενθυμίσουμε κάτι που αφορά τους αδερφούς Βλάχου και την δεκαήμερη απεργία, την Νικηφόρα απεργία. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έγινε μια σχετική εκδήλωση αφιέρωμα στην απεργία και στο Νικηφόρα αποτέλεσμα που είχε από το Εργατικό Κέντρο Λαύριο. Πρέπει να τονώνεται η εργατική συνείδηση, η συναδελφική συνείδηση. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε τα ίδια. Είχε όχι ποσοτικά χαρακτηριστικά αυτή η απεργία, 10 μέρες απεργία με 3 δικαστήρια εναντίον των εργαζομένων, είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι διεκδίκησαν την επαναπρόσληψη του απολυμμένου συναδέλφου. Ναι. Αν το βάλουμε τώρα με το πόσες μέρες μπορεί να κρατήσει μια απεργία διαρκείας. Και άλλες φορές στους αδερφούς Βλάχου είχαν κάνει απεργίες διαρκείας, ξεκινάγανε απεργία διαρκείας 48 ώρες και τα λοιπά με συγκεκριμένα αιτήματα. Η εργοδοσία έκανε πίσω πολύ γρήγορα. Τώρα που έδειξε δόντια και η εργοδοσία, εκεί φάνηκε ότι υπήρξε μια καλή οργάνωση. Οι συνάδελφοι σταθήκαν αποφασισμένοι, ναι, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κατάφεραν και κέρδισαν την επαναπρόσληψη του συναδέλφου.
Είχε θετική έκβαση υπόθεση, αλλά αξίζει να πούμε ότι ήταν ενωμένο, όπως είπες και εσύ, και ήταν μπροστά και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με μόνιμες συμβάσεις, έτσι, ως μόνιμοι.
Ακριβώς, αυτό είναι το κύριο ποιοτικό χαρακτηριστικό.
Και ο συνάδελφος ο οποίος επιχειρήθηκε να απολυθεί δεν είχε μόνιμη εργασία, ήταν με...
Ναι. Έτσι. Αυτό δηλαδή ένα συμπέρασμα που θα πρέπει να βγει για όλους τους συναδέλφους είναι ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απήργησαν, χάσανε μεροκάματα για να μην χάσει τη δουλειά του ένας ενοικιαζόμενος. Είναι αυτό που ουσιαστικά η εργατική τάξη αναγνωρίζει τον εαυτό της. Η εργατική τάξη δεν κάνει διακρίσεις σε μόνιμους και εργαζόμενους. Είμαστε όλοι εργάτες. Τι λες, Γιάννη?
Ναι, αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, βασικά και οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία προσπαθούν να βάζουν συνέχεια διαχωρισμούς στους εργαζόμενους. Νέοι, παλιοί, ενοικιαζόμενοι, μόνιμοι, μετανάστες Έλληνες, και είναι το γνωστό αυτό, διέρη και βασίλευε. Αυτό πρέπει να το σπάσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω, συμπέρασμα που βγαίνει, που θα το συζητάμε και πολύ καιρό αυτό που έγινε στο εργοστάσιο των αδελφών Βλάχου.
Και όχι μόνο θα το συζητάμε, ουσιαστικά θα παίρνουμε και δύναμη και θα δούμε και...
Έχουν βγει και θα βγουν και άλλα, και σίγουρα έτσι δεν σταματάμε. Δεν ήταν κάτι δηλαδή πρόσκαιρο.
Για να ξαναγυρίσουμε τώρα, ήταν καλή αυτή η αναφορά για τη συγκεκριμένη απεργία του κλάδου. Να γυρίσουμε λίγο, να κλείσουμε και το ζήτημα με τα δουλεμπορικά γραφεία.
Είμαι κινητοποίηση, σαν δουλεμπορικό, έτσι.
Κλιμακώσανε τα σωματεία βιομηχανίας, κάναμε και παρέμβαση μάλιστα στα γραφεία της εταιρείας Αντέκο στο Μαρούσι, η οποία να πούμε εδώ πέρα ότι είναι πολυεθνική
μεγαθύριο
εταιρεία, και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δηλαδή για να κάνει, πώς θα το πω τώρα, πιο ελκυστικό το προϊόν της, δηλαδή τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους προς τους υποψήφιους αγοραστές εργοδότες, λέει συγκεκριμένα ότι με περισσότερους από 31.000 εργαζόμενους σε περισσότερο από 5.000 γραφεία και υποκαταστήματα σε πάνω από 60 χώρες, ο όμιλος Αντέκο προσφέρει κάθε είδους λύσεις σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι διαφημίζονται οι σύγχρονοι δουλέμποροι. Λοιπόν, λέει επίσης ότι οι εργοδότες που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης εταιρείας, η συγκεκριμένη εταιρεία, είτε πρόκειται για προσωρινή είτε για μόνιμη ανάγκη, είτε για 5 είτε για 5.000 εργαζόμενους, για 5 εργαζόμενους είτε για 5.000 εργαζόμενους, μέσα από την ευρύτατη βάση δεδομένων και βιογραφικών που διαθέτει, μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα. Λοιπόν, εκεί πέρα πήγανε τα σωματεία βιομηχανίας, κάνανε παρέμβαση. Η υποδοχή που εφεφύλαξε η εταιρεία, βέβαια, στα σωματεία μας που κάνανε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με πανό κτλ., ήταν η αναμενόμενη. Να φωνάξει την αστυνομία, να έρθουν δύο περιπολικά και κάποιες μηχανές.
Βέβαια δεν κάνανε πίσω.
Έτσι. Αποκλείεται να κάνουμε πίσω και θα συνεχίσουμε κιόλας. Δηλαδή θα πάμε για αυτό που λέγαμε, για κλιμάκωση. Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να το απόστημα που λέγεται ευέλικτη εργασία να σπάσει εδώ και τώρα. Θα γίνουν παρεμβάσεις στα ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, σε άλλα γραφεία απασχόλησης και ενοικίασης εργαζομένων. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Σίγουρα.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο.
αλυσοβέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε.
Λοιπόν, να δούμε, να πιάσουμε λίγο και το ασφαλιστικό, συνάδελφε Γιάννη.
Μεγάλο θέμα. Γιατί πολύ μεγάλο θέμα.
Γιατί χρειάζεται να απευθυνθούμε κυρίως σε νέους εργαζόμενους στη νέα βάρδια της εργατικής τάξης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, που τους μιλάς και σου λένε με παγιωμένη αντίληψη ότι εγώ δεν θα πάρω σύνταξη ποτέ. Γιατί ναι, πρέπει να δώσουμε βάρος και εκεί πέρα.
Δυστυχώς υπάρχει μια... Να το πω ή το πάθει, να μην το πω, να το πω παρέτηση. Και αυτό βέβαια καλλιεργείται μαζικά από τα εφημερίδες, από τα μέσα ενημέρωσης κτλ. Ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες, ότι ό,τι και να κάνεις, είσαι καταδικασμένος να μην πάρεις σύνταξη.
Ακριβώς.
Και θα είσαι περιπλανόμενος εργαζόμενος με αυτό που, ανέφερες και εσύ το προηγουμένως κτλ. Το σίγουρο είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα, για να το ανοίξουμε και λίγα τώρα το θέμα,
ναι,
να το περιγράψουμε και λίγο από...
Τους τρεις πυλώνες, τους περίφημους.
Ακριβώς, τους τρεις πυλώνες, που από ό,τι λένε είναι στρατηγική δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς το μεγάλο κεφάλαιο, με στόχο να απαλλάξουν τις επιχειρήσεις από το βάρος της ασφάλισης. Δηλαδή να είναι αποκλειστικά η ευθύνη του κάθε εργαζόμενου, ατομική.
Ατομική ευθύνη, ναι.
Με μείωση των εργοδοτικών εισφορών, της κρατικής χρηματοδότησης.
Ο δηλαδή, πρώτος πυλώνας είναι η εθνική σύνταξη, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, αυτό συζητάνε. Για τους εργαζόμενους ήταν εξασφαλισμένη μόνο η εθνική σύνταξη, που από ό,τι λέγανε μέχρι πρότινος ότι δεν θα ξεπερνάει τα 300 ευρώ, αλλά και αυτό πάλι θέλουν να το καταβάλουν στα 220, από ό,τι λένε τώρα.
Ναι, γιατί
και
νομίζω...
θα ακολουθεί την πορεία της οικονομίας και την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Και αυτό πρέπει να προσέξουμε και όλοι οι συνάδελφοι, ότι ουσιαστικά γιατί θα θέλουν να, από τα 384 που ήταν αρχικά η εθνική σύνταξη, θέλουν να τη ρίξουν στα 220 ευρώ, που είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Με το σκεπτικό ότι δεν μπορούμε να δίνουμε συντάξεις πάνω, παραπάνω από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δηλαδή οι κατώτερες συντάξεις πρέπει να είναι εκεί. Και αυτά έχουν να κάνουν τώρα ουσιαστικά με τον πρώτο πυλώνα, που θα είναι η εθνική σύνταξη, που και πάλι δεν ξέρουμε πώς θα μπορεί το κράτος να εγγυάται για όλους τους συνταξιούχους κάθε χρόνο 300 ευρώ. Το πιο λογικό είναι ό,τι έχει θα μοιράζει. Και από την άλλη πάμε στο δεύτερο πυλώνα.
Ναι, είναι για τις επικουρικές συντάξεις, έτσι, που λένε ότι θέλουν να διαμορφώσουν ένα νέο κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, ουσιαστικά τζογάρισμα, έτσι, μέσα στα πλαίσια του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης, το λεγόμενο ΤΕΑΠ, ο οποίος θα λειτουργεί με βάση το αμυγός κεφαλοποιητικό σύστημα, δηλαδή το τζογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων, χωρίς αυτό που είπες, χωρίς καμία εγγύηση για το τι συντάξεις θα πάρουν.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα ξέρουμε τι θα δίνουμε κάθε μήνα, δεν θα ξέρουμε τι θα πάρουμε.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό σε διάφορους κλάδους οι οποίοι ήταν με μεγάλα αποθεματικά και τους αναγκάσαν να τζογάρουν τα χρήματά τους, να τα επενδύσουν, να αγοράσουν μετοχές κτλ. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω παραδείγματα, υπάρχουν πάρα πολλά. Αν μπει κανείς μέσα, μπορεί να ψάξει να βρει. Και τα χάσανε μέσα σε μια νύχτα. Μιλάμε για
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν με την Enron.
Με την Enron, το δικό μας το ταμείο στο ΕΤΑΠ με μία ψηλόνα.
Και το δικό μας, ναι.
Με την ανταλλαγή ομολόγων. Τώρα να πούμε ότι αυτή η επίθεση ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια από τον νόμο Σιούφα του 92, που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά με την Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλο, αν σου θυμίζει, Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλο.
Κάτι θυμάμαι.
Που την πολύ διαφημίζανε.
Όταν έπεσε το τείχος λίγο μετά, δεν έγινε Λευκή Βίβλος.
Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Έτσι. Και τα δύο ψηφίστηκαν και έγιναν νόμοι λίγους μήνες, όπως λες εσύ, μετά τις ανατροπές και την επικράτηση της αντεπανάστασης στη Σοβιετική Ένωση. Στη συνέχεια είχαμε την προσπάθεια, όπως θα θυμάσαι,
το 2001
από τον νόμο Γιαννίτση που δεν πέρασε, που τότε πραγματικά είχε κατέβει πολλούς κόσμους κάτω.
Που ουσιαστικά ο νόμος Γιαννίτση ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου.
Ναι.
Σε βασικές κατευθύνσεις δηλαδή και σε εφαρμογές
Πήρε το αίμα του πίσω ο Γιαννίτσης, μπορούμε να πούμε, συνάδελφε. Έτσι, με τον νόμο Κατρούγκαλου.
Δεν έχει τελειώσει η ταινία. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία ακόμα. Θα δούμε ποιος θα πάρει το αίμα του πίσω.
Εντάξει, βέβαια μετά ήταν, είχαμε τους μετά σε συνέχεια ήταν ο νόμος ΡΕΠΑ το 2002, ο νόμος Πετρελαίου το 2008, του Λομβέρδου το 2010, του Βρούτσι που είναι και σήμερα υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, το 2013 και φτάσαμε μετά στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης της
κυβερνώσας
αριστεράς, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ με τον υπουργό τον Κατρούγκαλο το 2016. Τώρα βέβαια αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν είναι λογιστικό το ζήτημα. Δηλαδή πέντε πάνω, πώς να το πω, αν είναι βιώσιμα τα ταμεία, δηλαδή καθαρά πολιτικές επιλογές, τις οποίες εφαρμόζουν όχι μόνο στην Ελλάδα.
Υπέρ του κεφαλαίου.
Και όχι μόνο στην Ευρώπη και σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Βλέπετε τι γίνεται και στη Λατινική Αμερική εκεί πέρα.
Ακριβώς. Λογικό δεν είναι. Όταν καταραίει το αντίπαλο δέος που είναι το ίδιο, όχι κράτος πρόνοιας, είναι πρόνοιος σοσιαλισμός που γνωρίσαμε.
Ναι.
Γι' αυτό, όταν καταραίει αυτό, το κράτος πρόνοιας που είχαν αναγκαστεί να δώσουν οι αστικές...
Ήταν αναγκασμένοι να δώσουν, βέβαια.
Ήταν αναγκασμένοι, εφόσον δεν υπάρχει αντίπαλον δέος και μας βάζουν να σκεφτόμαστε, ότι μας κάνανε και χάρη που μας τα δίνανε.
Ναι.
Τώρα είναι ώρα να είναι το περίφημο περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό και στο διηγώντας τα νακλές...
Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες, βέβαια, και να μην μείνουμε σε αυτά που είχαμε, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει και οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα από όλη αυτή την πορεία, έτσι, και οι νέοι και οι παλιότεροι βέβαια που τα θυμούνται και καλύτερα, έτσι.
Ακριβώς.
Το ότι πρέπει για να κερδίσουμε αυτά που είχαμε, ας πούμε, ή μάλλον αυτά που είχαν οι εργαζόμενοι και στο αντίπαλο δέος που λες, στις σοσιαλιστικές χώρες κτλ. Έτσι, χρειάζεται, ας πούμε,
και οργάνωση και αγώνας,
και αγώνας, έτσι.
Γιατί από μόνος του κανένας καπιταλιστής δεν τα δίνει, καμιά κυβέρνηση δεν θα τα δώσει. Οπότε να πούμε, να θυμίσουμε και σε αυτό το σημείο, το ερχόμενο Σάββατο 10:30 στα Προπύλαια Πανεπιστημίου το πρωί, 30 Νοέμβρη, μας έχουν καλέσει οι συνταξιοχικές οργανώσεις. Θα συνδράμουμε και εμείς με κόσμο, με πορεία, με διαδήλωση.
Θα είναι μεγάλη κινητοποίηση.
Εμείς ακριβώς δεν θεωρούμε τα λεφτά και τα δικά μας και των παππούδων μας και των πατεράδων μας περασμένα, ξεχασμένα. Να γυρίσουν τώρα πίσω όλα τα κλεμμένα. Γιατί ποτέ δεν διοικούσαμε τα ταμεία μας.
Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς σε πόρεμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έτοιμε άνθρωπε, κυρ Παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Κέντρο στροφή, πνευματική. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός.
είπε κύριε Παντελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη, λευκή και κίτρινη. Έτοιμε άνθρωπε κύριε Παντελή. Σκεφτώσες άνθησες στο μαγαζί. Τι νιώτη ξόδεψες και την ορμή. Για την δραχμή, για το πετσί.
Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος εντός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος εντός.
Τώρα ένα άλλο θέμα, Νεκτάρη. Εσύ ναι, πώς τα βλέπεις τα πράγματα έτσι τώρα εδώ και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου με αυτά που γίνονται, γεωτρύπανα, γεωτρήσεις.
Λες και έχω πετρέλαιο στα μάτια. Λες και έχω πετρέλαιο στα μάτια, μαύρα.
Ναι.
Το μόνο σίγουρο είναι και το παρακολουθούμε εδώ και όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο. Είναι κλιμακούμενη όλη αυτή η ένταση. Ανταγωνισμοί για εξορίξεις πετρελαίου, για δρόμους μεταφοράς εμπορίου κτλ. Οι μικρές αστικές τάξεις Ελλάδας, Τουρκίας, Αιγύπτου εμπλέκονται μεταξύ τους σε ένα, να το πω, επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών.
Η συμμαχία που έχουν φτιάξει.
Ναι, οι μεγαλύτερες δυνάμεις τώρα, οι αστικές, ναι, είπα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα, εμπλέκεται ήδη στην περιοχή για τα δικά της συμφέροντα. Με τις συμφωνίες ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, η χώρα έχει γίνει, να πούμε, γεωστρατηγικός μεντεσές του ΝΑΤΟ. Από βορρά προς νότο, δύση, ανατολή, παντού, όλα τα πάντα. Yes men, φίλοι μας Αμερικάνοι κτλ. Όλο αυτό βάζει σε κίνδυνο τους λαούς της περιοχής, τους εργαζόμενους της περιοχής. Είναι σοβαρή η κίνδυνη.
Να κάνω και λίγο και εγώ το συνήγορο έτσι, του κακού, ας πούμε, να το σου κακού. Κάνω μια ερώτηση.
Βεβαίως.
Πολλοί λένε ότι αυτή η συμμαχία, ας πούμε, της Ελλάδας με αυτές τις χώρες της περιοχής μπορεί να αποφέρει και καλό, ας πούμε, ότι μπορεί να μας προστατεύσει μια συμμαχία, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι η συμμαχία όχι της Ελλάδας, ναι, της πετρελαιάδας, θα έλεγα εγώ.
Μάλιστα.
Νομίζω. Ναι. Κοίταξε εδώ να δεις. Ουσιαστικά, για να χρυσώσουν το χάπι προς το λαό που θα πάει να σκοτωθεί και τους εργαζόμενους για όλους αυτούς τους κινδύνους. Θυμάσαι μια φράση που λένε που είναι μισή, ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.
Ναι.
Αυτό είναι μια αλήθεια βέβαια, αλλά συσκοτίζει την κύρια αιτία. Γιατί γίνεται πόλεμος? Γιατί στην ουσία ο καπιταλισμός, όταν γίνεται υπεριαλισμός στο ανώτερο στάδιο, δεν διστάζει να ξεκινήσει και πολέμους για να βρει καινούριες αγορές.
Ναι, βέβαια, εγώ άκουσα και τον Υπουργό Άμυνας προχτές που έλεγε ότι για τους Αμερικάνους εμείς οι φαντάροι μας σχίσαν το αίμα τους στο παρελθόν και είμαστε έτοιμοι, λέει, να το ξανακάνουμε και πάλι.
Είδες λοιπόν πολεμικές προετοιμασίες. Από την άλλη βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη Συρία, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες, μυριάδες πρόσφυγες, που μαζί με τους μετανάστες, που είναι της γης οι κολλασμένοι σύγχρονοι, ξεριζώνονται από τον τόπο τους, χάνουν σπίτια, χάνουν οικογένειες, χάνουν, να πούμε, τους δικούς τους ανθρώπους, πεθαίνουν σε φορτηγά ψυγεία, και από πάνω, ακριβώς επειδή είναι μπαλάκι για τα συμφέροντα, τα συγκεκριμένα συμφέροντα, να πούμε, των αστικών τάξεων της περιοχής και τα πολιτικά παιχνίδια που παίζουν, στην ουσία έρχονται και μέσα στην ενδοχώρα, εγκλωβισμένοι τελείως από τα νησιά ή και στα νησιά, και έχουν να αντιμετωπίσουν και το ρατσιστικό μίσος στο δικό μας από πάνω.
Ναι.
Σαν λες και οι ίδιοι οι πρόσφυγες φταίνε για τον ξεριζωμό τους ή για τους τζιχαντιστές των μυστικών υπηρεσιών ή για την ύπαρξη των ΜΚΟ, παύλα επιχειρήσεων κτλ.
Ναι, βέβαια, και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ότι δέχεται, πώς να το πω, επίθεση, και έτσι θα το παρουσιάσουν, επίθεση από τα σύνορά της κτλ. Αλλά εγώ θυμάμαι και πριν 1,5-2 χρόνια, όσους χρειαζόταν να πάρει,
ακριβώς,
τους πήρε, και μετά, έτσι, για να χρησιμοποιήσει, να τους χρησιμοποιήσει σαν εργατικό δυναμικό. Δηλαδή δεν είναι και, πώς να το πω, μαύρο-άσπρο, δηλαδή όσους χρειάζονται να πάρουν.
Ναι. Όμως εγώ ήθελα να εστιάσω με λίγο σε αυτό το πράγμα. Η αντιμετώπιση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, που ουσιαστικά είναι θύματα μιας συγκεκριμένης κατάστασης, ποια στάση θα πρέπει να κρατήσει ουσιαστικά ο εργαζόμενος, ο Έλληνας, ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, μάλλον ακόμα καλύτερα, η εργατική τάξη στην Ελλάδα, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί το να πηγαίνεις να ψήνεις τώρα, ας πούμε, χοιρινά σουβλάκια δίπλα σε μουσουλμάνους, αυτό είναι μια καθαρή βλακεία και ηλιθιότητα. Αλλά δεν είναι βλακεία και ηλιθιότητα, είναι ρατσιστικό μίσος. Πώς πρέπει να απαντήσουμε εμείς σαν εργατική τάξη?
Με μαγιά που ξεχυλίζει και κουστούμι που γυαλίζει, αμόλιεσαι στα μπαράκια για μπλα μπλα στα κοριτσάκια. Σαμπούκας κι εγώ η τία στου ζητιάνου ηρωνία. Μα η μαγιά θα ξεφουσκώσει το πρωί σαν ξημερώσει. Ελληνάρα, μοκό και δρομάρα τώρα στη δουλειά. Οι αφεντάδες έχουν σιτομάρε, σκύψε πιο καλά. Σκύψε πιο καλά.
Οπότε λοιπόν είναι σαν να απαντήσαμε αυτό το ερώτημα που βάλαμε εμείς οι ίδιοι. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, ο λαός ο ίδιος, σε όλες αυτές τις συμπεριληστικές κινήσεις, ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο πόλεμο. Ο λαός και οι εργαζόμενοι στον καιρό του, στην ειρήνη τους, Είμαστε θύματα από εργατικά ατυχήματα, σακατευόμαστε. Δεν ζούμε ανθρώπινα, δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, δεν απολαμβάνουμε τα αγαθά που παράγουμε, αλλά τα αγοράζουμε σαν εμπορεύματα. Αρρωσταίνουμε για μια ζωή από επαγγελματικές ασθένειες. Γινόμαστε αναλώσιμο υλικό, άνεργοι. Κάθε φορά που αυτοί οι λίγοι, γνωστοί ή άγνωστοι, παθαίνουν ξαφνικά οικονομικές κρίσεις, στον πόλεμο τους είμαστε κράτος για τα κανόνια τους. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιον θα πάμε να σκοτωθούμε.
Μα το είπε ο Υπουργός προχτές, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, έτσι δεν είπε.
Να πάνε αυτοί να σκοτωθούν για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάνε και στο Star Trek ακόμα να σκοτωθούν για τη διαγαλαξιακή, τέλος πάντων, συμμαχία ή υπερσυμμαχία. Εμείς θα αγωνιστούμε για την τάξη μας, για τους γονιούς μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τη δική μας πατρίδα. Για εμάς τους ίδιους που διψάμε για μια καλύτερη ανθρώπινη κοινωνία που μπορούμε να τη στεριώσουμε με τη δύναμη τη δική μας. Και θα πάμε να σκοτωθούμε στα σύνορα και να διώξουμε τους κατακτητές. Μετά να αναρωτηθούμε, θα γυρίσουμε ξανά στη ΦΑΠΑ, στα 650, στην ανεργία, στη μειωμένη σύνταξη, στην ευέλικτη εργασία. Για ποιους θα πολεμήσουμε? Και να δηλώσουμε κιόλας ότι όπως για την εργατική τάξη αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή. Όπως κανένας ξένος στρατός δεν έχει δουλειά να υπάρχει εντός των ελληνικών συνόρων, έτσι και ο ελληνικός στρατός δεν έχει καμία δουλειά εντός ξένης χώρας.
Κλείνοντας, συνάδελφοι, την εκπομπή μας, δεν καταλάβαμε, Νεκτάρη, και πώς πέρασε η ώρα.
Είδες.
Με την κουβέντα ξεχαστήκαμε. Να πούμε εδώ πέρα, συνάδελφοι, ότι για το επόμενο διάστημα έχουμε πει μεγάλο σταθμό είναι η κινητοποίηση του Σαββάτου.
Ακριβώς. Ναι.
Εκεί τώρα στοχεύουμε όλοι, όλες μας οι δυνάμεις.
Γιατί ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι η περίθαλψη, είναι η ανεργία μας.
Είναι όλη μας η ζωή. Είναι όλη μας η ζωή. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Να τονίσουμε εδώ πέρα την αναγκαιότητα της οργάνωσης του συνδικάτου και με νέες εγγραφές,
ναι,
και με το στήσιμο νέων εργοστασιακών επιτροπών, έτσι, και οι εργοστασιακές επιτροπές που υπάρχουν να ενεργοποιηθούν, να διαφερθούν πιο πολύ για τα προβλήματα στο χώρο δουλειάς τους, στο εργοστάσιο. Έτσι, πρέπει το επόμενο διάστημα να ανέβει πάλι ξανά το κλίμα, να προσπαθήσουμε να εντάξουμε νέους εργαζόμενους στο σωματείο, στο συνδικάτο.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη, δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό που λες, να ενεργοποιηθούν οι σωματικές επιτροπές, να ενδιαφερθούν για τα προβλήματα στο εργοστάσιο τους κτλ. Ένα ακόμα παραπάνω βήμα είναι να ενδιαφερθούν για τα προβλήματα των υπόλοιπων εργαζόμενων. Να χτιστεί αυτό που χρειάζεται, να πούμε ουσιαστικά η τάξη μας σήμερα, μια γερή ταξική συνείδηση ότι το πρόβλημα στο διπλανό εργοστάσιο αφορά και εμένα, άσχετα αν στο δικό μου εργοστάσιο δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι πολύ βασικό αυτό.
Ακριβώς, είναι βασικό αυτό που λες, γιατί η φωτιά, αν υπάρχει δίπλα, θα έρθει και σε σένα. Είναι γνωστό αυτό, το έχουμε πει και άλλη φορά.
Ακριβώς.
Δεν είμαστε ατομιστές, δεν λειτουργούμε ο καθένας για την πάρτη του, έτσι. Αλληλεγγύη με τους εργαζόμενους και του κλάδου μας, αλλά και γενικότερα με εργατική τάξη.
Λοιπόν, πάνω σε αυτό το κλίμα έχουμε διαλέξει τώρα. Δημιουργήσαμε και μια μόνιμη στήλη στην εφημερίδα του Συνδικάτου.
Η οποία θα κυκλοφορήσει στο επόμενο διάστημα.
Θα κυκλοφορήσει νομίζω ή αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη. Αυτή η νέα στήλη ουσιαστικά τι θα είναι. Θα είναι κατά κύριο λόγο η γνωριμία και του Συνδικάτου μέσα από την εφημερίδα με τους νέους εργαζόμενους. Ξεκινάμε δηλαδή τώρα με δύο βασικά θέματα. Ποιο είναι το Συνδικάτο μας. Μια μικρή παρουσίαση. Και γιατί να οργανωθούμε στο Συνδικάτο μας. Για ποιο λόγο. Απλά περιεκτικά. Στην πορεία να το δούμε, να ασχοληθούμε και με πιο συγκεκριμένα ζητήματα μέσα από την εφημερίδα, να αποτελέσει δηλαδή η εφημερίδα του Συνδικάτου ένα σημείο αναφοράς για τον κάθε εργαζόμενο στον κλάδο. Τι είναι σύμβαση, τι είναι μεροκάματο, τι είναι υπερορία, τι είναι επίδομα αδείας, τι ήταν η κλαδική σύμβαση.
Ναι. Ναι, γιατί είναι και πράγματα που αφορούν και νέους εργαζόμενους που μπαίνουν τώρα στον κλάδο και δεν τα γνωρίζουν. Εργαζόμενοι που οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει την κλαδική σύμβαση. Του λες κλαδική σύμβαση και σε κοιτάζει καλά-καλά. Έτσι. Αλλά και βέβαια είναι και ζητήματα που αφορούν και νέες γυναίκες που έχουν να κάνουν με τη μητρότητα, με τα δικαιώματα, όλα αυτά, με τις άδειες.
Αυτό. Ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση και από τους συναδέλφους του κλάδου. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε το Web Radio του ΠΑΜΕ. Την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας. Ήμουν ο Νεκτάριος ο Κασάνδρας.
Και ο Γιάννης ο Αργυρίου.
Καλή αντάμωση.
Γεια σας, συνάδελφοι.